Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Pendengar, lebih dari 900 warga Australia telah mendapat penghargaan atas kontribusi luar biasa mereka terhadap negara dalam daftar kehormatan ulang tahun Raja 2026. Di sini, SBS menyoroti beberapa dari sekian banyak pahlawan masyarakat yang dianugerahi Medali Order of Australia. Di antara mereka, terdapat seorang guru bela diri, seorang pembela gigih bagi korban kejahatan, dan seorang penulis yang mengangkat pencapaian bersejarah para perempuan Yunani. Berita ini dilaporkan oleh Angelica Wade, Jasmine Cassis, dan Christopher Tan untuk SBS News dengan tambahan laporan dari SBS Mandarin dan SBS Punjabi, dan disiarkan oleh Anne Parisiana.
So again, visualizing your opponent coming at you, and you are sidestepping. One. Going out, sidestepping. Back. Two. Back. Three. Back.
Di sebuah pusat kebugaran komunitas di Glen Waverley di timur Melbourne, Dr. Anne Pang mengajarkan kelas bela diri gratis untuk perempuan. Pengabdian Dr. Pang kepada komunitas Tionghoa dan kepada perempuan telah dianugerahi Medali Order of Australia. Dalam wawancara dengan SBS Mandarin, ia mengatakan bahwa menjadi salah satu dari 949 orang yang diakui dalam daftar kehormatan ulang tahun Raja 2026 memberinya motivasi untuk berbuat lebih banyak lagi bagi komunitasnya.
I was totally floored, surprised. And quite shocked, and of course very, very humble by the award. And I just want to say that really, I don't see it as a trophy or an end point. I see it as a starting point, as a door opening, as a gateway to a lot more things that I can do.
Instruktur seni bela diri berusia 68 tahun ini bermigrasi dari Taiwan pada tahun 1970-an. Ia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun mengajarkan bela diri bagi perempuan di universitas, sekolah, klub, dan pusat komunitas.
Parting it out slightly, touching the ground. As you place your foot down, feel the weight of your body going across. Feel the movements in your body, even though it's so tiny. Bringing your hands up, every single muscle, every single blood vessel in your arms is still moving without you knowing. Going down so gently and so smoothly. Right, now this is where it starts. You've got to breathe in.
Dr. Pang mengatakan bahwa melalui karyanya, ia ingin membantu perempuan menjadi lebih berdaya dan mandiri.
When I first started learning martial arts, I realized that it was something that women really needed to learn because it gives them a lot more confidence. And that confidence then translates into freedom, liberty, and autonomy.
Penerima penghargaan lainnya yang dianugerahi atas pengabdiannya kepada komunitas masyarakat adat di Australia Barat adalah perempuan senior Noongar dan Yamatchi, Michelle Turvey. Pada tahun 2022, putra ibu Turvey yang berusia 15 tahun, Cassius, tewas saat berjalan pulang dari sekolah di Perth. Persidangan yang berlangsung selama hampir 13 minggu memutuskan dua pria bersalah atas pembunuhannya. Dalam wawancara dengan SBS, Ibu Turvey menguraikan bagaimana pengalaman pribadinya telah memengaruhi cara ia berhubungan dengan orang lain.
And though others have different, experiences, they know that I've been through a lot. They've been through a lot, so there's that opportunity to open up and have open conversations with other people with passion. And I don't mind talking to people on awkward conversations. I don't mind having a cry with people. I like to keep it as real as it can possibly be.
Sejak tahun 2023, Ibu Turvey bekerja untuk melatih para petugas polisi dalam menangani korban kejahatan dengan empati, kepedulian, dan lingkungan, serta cara mengenali ketika seseorang sedang mengalami trauma.
I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging, one-on-one, person-to-person, instead of sitting in the office and just relaying things. So it is about getting out there with Aboriginal people, getting the police as well at the same table to clear up misunderstandings and just to enhance that trust and get over those barriers.
Penerima penghargaan lainnya telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menyoroti kontribusi dan pencapaian bersejarah perempuan Yunani selama 200 tahun terakhir. Punuyotis Andrinopoulos telah menulis dan menerbitkan sebuah buku Dwi Bahasa yang mengangkat karya 400 perempuan berpengaruh berlatar belakang Yunani, termasuk 80 perempuan Yunani Australia. Bapak Andrinopoulos mengatakan bahwa ia ingin mengatasi ketimpangan dalam hal suara siapa yang didengar dan dikenang dalam sejarah.
Oftentimes women are marginalized, they're left on the sideline, they might be just as active as men, but seems that men tend to get more attention for doing similar exploits, and that's and so I decided, I proposed that we put this book together. We went through and did a rigorous search, found women from all over the world.
Ketimpangan gender yang diakui oleh Bapak Andrinopoulos dalam karyanya sendiri juga tampak dalam daftar kehormatan raja itu sendiri. Hanya 32% dari 703 penerima penghargaan Order of Australia Divisi Umum adalah perempuan. Gubernur Jenderal Sam Mostyn menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia masih memiliki jalan panjang sebelum penghargaan tersebut secara memadai merepresentasikan kontribusi perempuan.
Every Australian, regardless of their gender, social, cultural, or economic background, should be able to look at the honours list and see themselves.
Bijender Dugul mendapat pengakuan atas pengabdiannya di bidang kesejahteraan lansia melalui kerjanya mendukung kesehatan dan kesejahteraan anggota senior komunitas India. Ibu Dugul mengatakan bahwa setiap tahun, penghargaan ini menawarkan kesempatan penting untuk merenungkan kekuatan yang terdapat dalam keberagaman budaya Australia. Dalam wawancara dengan SBS Punjabi, ia mengatakan bahwa di balik setiap penghargaan, bukan hanya terdapat kisah yang kaya, tetapi juga sebuah komunitas.
So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin coming from a little town, the foot of Himalayas, is a great honor to be able to speak up and get this award. It's not mine, it's for our community, and it to me it really really gives our community a respect which they truly deserve.
Berita tadi pendengar dilaporkan oleh Angelica White, Jasmine Cassis dan Christopher Tan untuk SBS News dengan tambahan laporan dari SBS Mandarin dan SBS Punjabi dan disiarkan oleh Anne Parisiane.
SBS. This is SBS Radio.
Apakah pandangan politik Anda memengaruhi pertemanan Anda, pendengar? Atau mungkin Anda kesulitan mengidentifikasi diri dengan partai politik yang dulu Anda pilih? Para ahli menyebut perasaan ini sebagai political grief atau duka politik dan mengatakan hal ini dapat menyebabkan polarisasi lebih lanjut.
Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
Lee Jun Hauran dan suaminya berasal dari Tiongkok. Mereka datang ke Australia 3 tahun yang lalu untuk mencari perlindungan hukum sebagai pasangan gay yang menikah. Lee mengatakan kepada SBS Mandarin bahwa penguncian ketat di Shanghai selama berlangsungnya pandemi COVID-19 menjadi pendorong terakhir dalam keputusan mereka untuk keluar dari negara tersebut.
Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
Lee mengatakan duka yang dirasakannya atas hal ini sangatlah kompleks karena kesedihan itu tidak hanya berkaitan dengan pandangan politiknya tetapi juga dengan rasa kehilangan atas tanah air dan persahabatannya.
Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
Dalam SBS Examines episode kali ini pendengar, kita akan membahas tentang duka politik dan mendengarkan pengalaman beberapa warga Australia.
Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
Itu tadi adalah Profesor Larissa Hort dari School of Media and Communication di RMIT University. Ia mengatakan bahwa duka politik termanifestasi dalam polarisasi media dan masyarakat secara umum.
So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
Tamara pendengar menyampaikan kepada SBS Examines bahwa duka politiknya berasal dari fakta bahwa menurutnya semua partai politik besar di Australia, termasuk Partai Buruh dan Partai Liberal, kehilangan visi mereka. Sebagai seseorang yang sangat peduli dengan isu-isu lingkungan, Tamara dulunya adalah pendukung Partai Hijau untuk waktu yang lama. Tetapi saat ini, menurutnya, partai tersebut terlalu berfokus pada peristiwa yang terjadi di luar negeri daripada isu-isu di dalam negeri. Hal ini yang membuatnya mulai memilih calon independen.
I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yay, and, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society. And I feel now it's more like them and us and them and us. And you just feel, what are you doing about issues here?
I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
Itu tadi Chris. Ia meminta SBS Examines agar tidak menggunakan nama aslinya. Kepada SBS Examines pendengar, Chris mengatakan bahwa duka politiknya terkait dengan duka akibat perubahan iklim. Dan beberapa saat terakhir ini, dirinya kesulitan menemukan partai yang memiliki pemahaman yang sama. Selama bertahun-tahun, dia semakin condong ke arah kiri dalam spektrum politik, berpindah dari Partai Buruh ke Partai Hijau, kemudian ke Partai Kecil, Sustainable Australia, dan kini ke para kandidat independen.
And it's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
Kate Griffiths adalah Wakil Direktur Democracy Program di Grattan Institute.
Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
Griffiths adalah salah satu penulis laporan terbaru dari Grattan Institute berjudul For the People, Future Proofing Australia's Democracy. Laporan tersebut pendengar mendapati bahwa polarisasi secara keseluruhan di Australia lebih rendah daripada di beberapa negara demokrasi lainnya. Hanya sekitar 1 dari warga Australia yang mengatakan mereka tidak dapat berteman dengan seseorang yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun, kerekatan sosial negara ini sedang berada di bawah tekanan.
People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
Laporan Grattan menyarankan beberapa langkah praktis guna mempersiapkan demokrasi Australia di masa depan. Di antaranya, tinjauan independen terhadap parlemen untuk mengidentifikasi area-area di mana Australia dapat berbuat dengan lebih baik lagi. Misalnya, laporan tersebut mengatakan bahwa saat ini terdapat distribusi pemilih yang tidak merata per daerah pemilihan secara nasional. Dan meskipun populasi negara ini telah meningkat, jumlah perwakilan belum berubah sejak tahun 1984. Salah satu rekomendasi lainnya adalah mereformasi undang-undang pemilu di tingkat daerah untuk menumbuhkan rasa memiliki.
I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
Kepada SBS Mandarin, Lee mengatakan bahwa pengalaman sebelumnya membuatnya menyadari bahwa hak memberikan suara bukanlah sesuatu yang abstrak.
They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
Ia menambahkan bahwa meskipun dirinya belum memiliki hak untuk memberikan suara di Australia, ia sedang membangun rasa memiliki dengan menjadi sukarelawan dan bergabung dengan berbagai kegiatan komunitas.
If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life, because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
SBS Examines episode kali ini, pendengar, diproduksi oleh Lara Schwartz dan Lauren Chen dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya dari SBS Examines, silakan kunjungi sbs.com.au/examines.
Pendengar, berikut ini kami menyajikan sebuah laporan dari tanah air. Sejumlah tokoh hukum Indonesia bersama dengan seorang anggota jaringan aktivis Rohingya bulan April lalu mendatangi kantor Kejaksaan Agung Indonesia untuk mengajukan gugatan khusus kasus kriminal atas tuduhan genosida dengan tertuduh Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. Berikut laporan dari rekan kami, Dina Indra Savitri. Silahkan mendengarkan.
Indonesia, termasuk mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, bersama dengan seorang anggota jaringan aktivis Rohingya, bulan April 2026 lalu mendatangi kantor Kejaksaan Agung Indonesia untuk mengajukan gugatan kasus kriminal atas tuduhan genosida dengan tertuduh Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. Etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu kaum minoritas yang paling mengalami persekusi di dunia. Sejak tahun 1982, kebanyakan dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya di Myanmar dan jutaan etnis Rohingya menjadi pengungsi di berbagai belahan dunia, seperti Bangladesh, Malaysia, dan juga Indonesia. Marzuki Darusman juga pernah menjabat ketua Misi Internasional Pencarian Fakta tentang Myanmar yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yasmin Ullah adalah salah satu dari pengungsi Myanmar yang kini bertempat tinggal di Kanada. Ia berkata bahwa ia dan sejumlah aktivis lainnya juga sudah melakukan advokasi di negara-negara lain termasuk Kanada, di mana parlemennya telah mengakui bahwa etnis Rohingya telah menjadi korban genosida oleh militer Myanmar. Proses pengadilan internasional ICJ dan ICC juga tengah berlangsung, jelasnya.
Myanmar is still very much a member of ASEAN. I have already worked on it since 2017 up until like 2019. I'm still very much involved in pushing for policymakers to make better policies in terms of responding to the Rohingya crisis in general across not just within Southeast Asia but across the global south because we're displaced everywhere. We've already pushed hard enough to get a genocide determination in 2018 by the entire parliament, both the Senate and the House of Commons. Even the government and the cabinets actually voted on this and voted a yes to determine this is a genocide. Mm-hmm. So I think we've come as far as we could. The Canadian government now has has also become a party to intervene at the ICJ on behalf of the victims, along with the Gambia. So we've gone as far as we could. I think a universal jurisdiction case here can be helpful, but is it as impactful as a sanction, as economic sanction specifically?
Namun, menurut Yasmin, sudah waktunya gerakan solidaritas dan penegakan HAM terhadap Rohingya bergeser, atau tidak hanya bergantung pada negara-negara Barat, tetapi juga sesama negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ia berharap bahwa berbagai jalur advokasi ini akan menghasilkan sanksi, termasuk sanksi ekonomi.
Rohingya people are Muslim, are Sunni. You know, we have a lot of commonalities that we need to invoke in order for any kind of justice and accountability process to prosper beyond the international realm. We need to bring it back to the region that help foster this kind of environment that genocide can take place. And we must hold all of our politicians, people in positions of power accountable. At the very least, push them to actually do the right thing, which is holding the architect of Rohingya genocide accountable. The issue is, if we are always looking to the West to always prosecute a case on our behalf, when there is impunity that's running rampant within our region, where massacre, genocide, and crimes against humanity is never really upheld in terms of justice and accountability, especially for victims, would that just be another colonial process where we're pushing the West to actually prosecute a case, and the people who are supposed to be holding these perpetrators accountable will always have something to say and say that, oh no, this is the West interfering with local regional politics. Mm-hmm. So we're seeking the justice within the region because, first of all, we have to be delusional enough to believe that justice can happen in this region. But also the fact that if we don't push for it, if no one sets the tone, we will never actually get to where we want to be. Someone has to be delusional enough to set that tone, perhaps in the future, for us to have this remnants of justice happening within this region. And so that's kind of why we decided to see an accountability process in Indonesia, and because the penal code has changed in a way that is very favorable for a case like this to take place.
Kolektif Rohingya Maya Foinor Collaborative Network awalnya didirikan di Indonesia, jelas Yasmin, karena ia dan sejumlah aktivis Rohingya lain mengunjungi kamp pengungsi di Aceh. Oleh karena itu, kolektif tersebut sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk kegiatan kemanusiaan, advokasi, maupun membangun jaringan pertemanan dan pertukaran budaya. Dalam satu kesempatan, mereka bertemu dengan perwakilan dari Myanmar Accountability Project yang berkolaborasi dengan firma hukum Temis Indonesia.
Despite them being treated a lot better than many other countries that Rohingya are currently displaced in, given that context, we have always traveled back to Indonesia for many other reasons, especially for human rights advocacy. But this time we just happened to be a little bit more fortunate. We came across Myanmar Accountability Project, and that's led by Chris Ganes in collaboration with an Indonesian law firm, Temis Indonesia. Basically, we started collaborating earlier this year, and that partnership came to fruition with, you know, the travel to file the complaint, the criminal complaint.
Sedangkan dasar hukum dari gugatan ini adalah hukum Indonesia sendiri, jelas Kalista Adani Chandra dari Temis Indonesia, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang baru diberlakukan secara resmi awal tahun 2026.
Dari kami sendiri, kita tuh juga mengadakan tentang penelitian prinsip universal jurisdiction ke Palestina. Dan selain itu juga kan kita meneliti tentang prinsip universal jurisdiction ini di Myanmar. Nah, berhubung dengan pasal di KUHP baru yang memberlakukan kalau Indonesia itu bisa menuntut siapapun yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Jadi kita mengajukan untuk bagaimana kita laporkan kejadian yang ada di Myanmar itu di Kejaksaan Agung gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita juga nyari siapa para pelapornya dan apakah ada yang saksinya langsung dari Rohingya sendiri. Dan dari Chris Ganes itu, dia mengajukan kalau dia kenal dengan Yasmin ini. Itu ditanya soal apakah Yasmin bersedia untuk sebagai jadi pelapor dan juga datang ke Indonesia untuk melapor langsung. Alhamdulillahnya beliau bersedia. Jadilah penelitian ini dan juga pelaporan itu kami susun, dan alhamdulillah April kemarin juga akhirnya kami ajukan ke Kejaksaan Agung bersama para pelapor lain dan juga termasuk Yasmin. Concernnya lebih ke hukum hak asasi manusianya ya. Pengajuan laporan Myanmar ini juga merujuk soal kerugian yang ada di Indonesia sendiri. Karena sebagaimana yang ada di dalam penelitian dan pelaporan kami, di Myanmar sendiri kan karena ada genosida yang udah berlangsung bertahun-tahun, banyak pengungsi yang kemudian datang ke Indonesia. Yang kemudian kan tersebar di berbagai wilayah. Dan sampai saat ini masih banyak berita yang bilang kalau pengungsi dari Rohingya ini sendiri sendiri kan meminta kesejahteraan mereka sebagai pengungsi di Indonesia. Dan sayangnya Indonesia itu belum optimal dan belum sempurna untuk memberikan kesejahteraan tersebut. Dan juga kalau dari kacamata negatif para masyarakat, banyak juga masyarakat memandang negatif para pengungsi ini gitu. Karena dianggap mengganggu lah, atau dianggap mengambil lapangan pekerjaan Indonesia lah, dan sebagainya, dan sebanyak lagi pandangan negatif lain dari masyarakat. Nah, hubungannya dengan pelaporan ini sebenarnya karena dengan adanya pengungsi yang tidak bisa disejahterakan di Indonesia ini, jadinya kan ada kerugian sendiri. Dan aja juga mulai dari ekonomi maupun kesejahteraan kehidupan para pengungsinya. Dan ini pun juga kan pasti berakar pada kehidupan mereka di Myanmar sendiri. Karena kehidupan Myanmar udah berbahaya dan udah nggak aman buat mereka karena dikejar-kejar oleh tentara terus, jadinya kan mereka terpaksa untuk mengungsi. Nah, banyak orang dari negara lain termasuk Indonesia yang bilang ke pengungsi begitu kan, pulang aja ke negaranya gitu, pulang aja ke Myanmar, ngapain ke Indonesia, kasar gitu. Cuman kan kalau misalnya mereka pulang ke Myanmar, mereka mau bertempat aman di mana? Karena nggak ada tempat aman untuk mereka di sana kan. Jadi diharapkan dengan pelaporan ini tuh jadi sign buat para pemerintah Myanmar atau militer Myanmar di sana tuh untuk menghentikan aksi genosida ataupun aksi perang yang mereka lakukan di Myanmar sana. Karena agar negara itu kembali aman dan akhirnya bisa pengungsi-pengungsi Myanmar ini bisa pulang ke negaranya sendiri gitu.
Di Indonesia, menurut UNHCR, yaitu Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah pengungsi, pada pertengahan tahun 2025 lalu terdapat lebih dari 2.500 pengungsi Rohingya di beberapa daerah, termasuk Aceh dan Riau. Meskipun beberapa tahun lalu sempat terjadi bentrok antara pengungsi Rohingya dengan kelompok-kelompok masyarakat di Aceh, namun Yasmin berkata bahwa mereka yang melontarkan kebencian terhadap para pengungsi biasanya terpengaruh oleh pihak-pihak yang memanfaatkan pengungsi sebagai kambing hitam demi kepentingan politik. Lebih lanjut, ia berkata bahwa banyak juga pihak yang mendukung aktivis Rohingya di Indonesia. Dan ia kagum dengan gerakan masyarakat sipil Indonesia yang gigih dan kaya nuansa.
Between, you know, all of these countries because of their sheer determination to actually uphold human rights as a standard for all of us. We have a lot of friends within the circle. I think Indonesia has one of the most vibrant civil society landscape and it's very, you know, enviable from the perspective of my own country, right? From Burma. It's very nice to see that people are still, you know, standing up against a lot of the injustices that happen and are able to continue on for years and years on end. So we learn a lot from, you know, Indonesian civil society.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari rekan Dina Indra Safitri tentang gugatan Rohingya di Jakarta. Akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan judulnya Salah yang dinyanyikan oleh Coklat. Silahkan mendengarkan. Nah, itulah tadi laporan terakhir untuk siang ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Siaran Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Rabu di gelombang yang sama. Dan jika Anda memiliki saran internet, silakan mengikuti siaran kami secara langsung maupun podcast kami. Nah, sebelum kami meninggalkan Anda, akan kami umumkan bagi para pendengar yang berada di Sydney dan sekitarnya, pada tanggal 12 Juni Jumat ini, Indonesian Night Market atau INM yang ke-24 akan diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA New South Wales University di kampus UNSW mulai dari pukul 4 sore sampai dengan malam hari. Silahkan datang menikmati budaya Indonesia dan makanan yang disediakan. SBS Radio juga akan berada di sana untuk meliput acara tersebut. Nah, pendengar, untuk acara terakhir sebelum kami meninggalkan Anda sekalian, akan kami putarkan sebuah lagu terakhir ke ruang dengar Anda dengan judulnya Panah Asmara yang dinyanyikan oleh Afgan. Dengan ini, saya Anne Parisiane mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silahkan mendengarkan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.